Gambar 30, Tuhan Yesus yang berkuasa. Dalam gambar ini, dapat kita lihat dua orang yang sedang membakar patung, jimat, dan barang-barang keramat. Orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus tidak boleh minta tolong kepada dukun, patung, jimat, barang keramat, ataupun kepada roh orang mati. Karena Tuhan Yesus jauh lebih berkuasa daripada semua itu. Kalau saudara sakit atau merasa takut, janganlah minta tolong kepada dukun, patung, jimat, ataupun roh orang mati. Minta tolonglah kepada Tuhan Yesus. Berdoalah kepadanya. Katakan apa yang saudara perlukan. Tuhan Yesus sangat mengasihi saudara. Tuhan Yesus mendengar doa saudara dan selalu bersedia untuk menolong saudara.